Virðulegur forseti, ég flyt hér frumvarp til laga breytingu á lögum húsnæðisbætur. Flutningsmenn þessa eru þingflokku samfylkingarinnar, en auk þeirra sem hér stendur eru það Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Logi Einarsson og Oddný G. Harðardóttir. Nú, þetta frumvarp, í því eru lagðar til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 11. grein laga húsnæðisbætur þannig að orðin í húsnæðisúrræðum samkvæmt 10. grein laga málefni fatlaðs fólks í alið falli brott og orðin á heimavistum eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis á Íslandi í sélið falli brott. Nú, frumvarp svipaðs efnis var síðast flutt á 145. þingi en náði ekki fram að ganga og var það frumvarp engungu varðaði námsmenn. Málið nú flutt í breyttri mynd og nær til fleiri hópa, þar að segja hvortveggja námsmanna sem og öryrkja. Nú, ástæða þessa að húsnæðisvandi fólks á leigumarkaði hefur verið mjög mikill undanfarin ár og dylst engum. Sveitarfélögin hafa brugðist við þessum húsnæðisvanda með mismiklum krafti en ljóst að fjölmargir einstaklingar eiga í verulegum erfileikum með að finna sér leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. En þar sem fjárhagur sem og lítið framboð á litlum íbúðum kemur í veg fyrir að einstaklingi geti leigt sér íbúðir einir og sér á hinum frjálsa markaði, bregða margir á það ráð að deila íbúð með öðrum, þar sem hver og einn hefur sitt herbergi, en bað og eldhús og mögulega stofa eru þá sameiginleg. Meginreglan varðandi þá sem búa í herbergjum með sameiginlegum aðgangi að eldhúsi og baðherbergi er sú að þeir njóta ekki húsnæðisbóta. Enda telst slíkt fyrirkomulag ekki til íbúðarhúsnæðis, einhverju hluta vegna. Árið 2001 var réttur til húsnæðisbóta rýmkaður hvað varðar námsmenn á framhalds- og háskólastigi þannig að þeir sem leigja á heimavist eða viðurkenndum námsgörðum skulu njóta réttar til húsnæðisbóta þó svo að þeir deili aðgangi að eldhúsi og baði. Það þótti rétt þá að teljast líka aðstöðu námsmanna til íbúðarhúsnæðis enda kölluðu félagslegar aðstæður námsmanna á slíkt fyrirkomulag. Þá var jafnframt gerð undanþága fyrir þá fötluðu einstaklinga sem búa í húsnæðisúrræðum sem kann 10. grein laga málefni fatlaðs fólks eða þeim húsnæðisúrræðum sem að kallast í rauninni formleg sambýli fyrir fatlaða. Þannig að þessir einstaklingar fá þá undan þá frá þessu skilyrði að vera með sér eldhúskrók og sér baðherbergi. Nú í ljósi þess að ekki er nægjalegt framboð af rýmum í heimavist eða námsgörðum sem og í áðurnefndum húsnæðisúrræðum fyrir fatlaða, þá geta fjölmargir einstaklingar ekkit nýtt sér slík úrræði. Það eru langir biðlistar að komast þangað að. En þessir einstaklingar verða vegna fjárhagsstöðu eða af öðrum ástæðum að leigja í félagi við aðra. Einhvers konar kommúnu eins og hefur verið orðuð. Nú með frumvarpi þessu lagt til að sú takmörkun sem finna má í 11. grein laga húsnæðisbætur til handa fötluðu fólki og námsmönnum er varðar tegund sambýla verði felld brott þannig að þessi undanþága verði einfaldlega opin. Með því verði hagur þessara einstaklinga, námsmanna og fatlara, stórbættur og þeir njóti sama stuðnings hvort sem þeir leigja í húsnæðisúrræðum fatlara á námsgörðum eða á almennum markaði. Herra forseti, í alið fyrstu greinar er lagt til að réttur fatlars fólks til húsnæðisbóta verði rýmkaður. Fram til þessa hafa þeir einir sem leigja í samnýttu húsnæði samanber 10. grein laga málefni fatlaðs fólks átt þess kost að fá húsnæðisbætur. Ljóst að slík búsetu úrræði bjóðast auðvitað ekki öllum sem að gætu nýtt hvort sem vegna fjárhagsstöðu eða vegna þess að þeir kjósa að búa með öðrum og því lögð til þessi breyting á lögum húsnæðisbætur. Í B-lið fyrstu grein lagt til að réttur námsmanna til húsnæðisbóta verði rýmkaður en fram til þess að hafa þeir eini sem leigja í samnýttu húsnæði á heimavist eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis á þess kost að fá húsnæðisbætur. Ljóst að slík búsetu úrræði bjóðast ekki öllum þeim sem þess óska og þess vegna þessi breyting lögð til. Herra forseti, ég vil hvetja þingheim til þess að skoða þetta réttlætismál gaumgæfilega. Þetta kann hvort tveggja að liðka til á mjög svo löskuðum húsnæðismarkaði sem og gefa þeim sem að minna fé hafa á milli handana kost á að velja sér húsnæðisfyrirkomulag að eigin vild. Af því að það skiptir máli. Þetta getur hvort tveggja haft góð áhrif bara félagslega að eiga þess kost að búa með öðru fólki þeir sem þess óska en auðvitað líka fjárhagslega þá getur þetta haft umtalsverð áhrif en í dag þá falla húsnæðisbæturnar einfaldlega niður af því að þú ert ekki með þetta rými útaf fyrir þig þar að segja bað og eldhús aðeins líka varðandi bara húsnæði af því að það hefur verið talað það að það sé skortur á litlu húsnæði, litlum íbúðum allt land og þarna getur maður líka sé fyrir sér að stærri eignir fari þá auðveldlega í útleigu af því að fleiri geti komið sér saman að búa í stærri eignum. Virðulegur forseti, ég nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísa til hæstvirtrar velferðarnefndar og annarar umræðu að málsmeðferð þar lokinni.
Halldór Mogensen, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, veitir andsvar.